qoşuldu geçen yıl. Bu yağdaylar nazar alınsa, biz yurtta dartqınlığın təzə bir tapqırının başlanlığını aydıp bilərs mi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova elbette, ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyereyar. Grazdançılık ursun haqiyyidatı entek ahli kisinin yadından çıkmadı. Ol maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen qatı ulu tövükkülçülüğü giyereyar.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehbi dine dinini hem nıltamaldırız. Ekstremistler İslamuya Kalkınış Partiyası yali Aram Musulmanları edilyen basışları Ahli Müslümanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilirler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanılıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kedi yarın? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmiyor. Adamların arasında narazilik var ha köpelip var yar. Prezident Rahmon yağdayları gözevçülüge alacak bulundu hem bu ona başardır mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon
Teze kanuna göre Rahmon'a milletin lideri diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem verildi. Men pikirimçe bulurum son kusu has mühüm. Yanı buruyusunun belli işi alı yaş tecikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olara bizde şeyle bir ervet yağdayı olptu. Yönü Prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve azudulu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelindi. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hazırı köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olur uruşun teyden kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Hazırki yağdaylar näçe erweden molup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, Civil War adyna näme diýersiňiz?
I just wanted to jump with one comment that you know, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň ýenengse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maly çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eğerde Tacikistan'da oppozitsiya, qarasız media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hükümetin sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Tacik hükümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Tacik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger-de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip baslar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulugy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that I mean one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon
Menim pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisady krizisi halkara partnerler bilen gepleşiklerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnuklulugy saklamak üçin edip biljek işleri barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täzik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täzik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa günmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Azia boyunca derin öçüsü meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için көп сау болуң. Экстер университетінің Тәжікстан бойынша ұлымы ішкәрі Эдуард Лимен, Азаттық радиосының Меркез Азия меселеріне бағышланын қышлақ овази блогының редакторы Брус Паниер, сіз хем программамыза қатнашып берен мағлұматларыңыз үшін көп-көп сау болуң. Хорматты динглейчілер, уақыт тапып мәжлесі дингленіңіз үшін сізе хем миннеттар. Егер де бұл геплешіге ені бір кезек динглемек, я программада өңі сүрлен пікірлер барады өз қарайшыларыңыз айтмақшы болсаңыз, azathabar.com сайпамызы саяхат едің. Оңа Түркменістандан дергөзе .net арқалы келіп болер. Шереде мәжлес атты сөйбетімізі Азаттық радиосының YouTube-дағы Азат Онлайн ва Facebook-дағы Азаттық радиосы атлы сайпаларында хем чап едер. Геплешіге шол ерде хем динглеп, ол барада өз қарайшыларыңызы хем беян едіп білерсіңіз. Шонлықта мен Мухаммед Тахир мәжлесі шу ерде жемлеп, сіз білен хошлыш ярын. Yine efir tolkularında duruşuyanca hoş, sağ olun.
Player Azatlı Radyo. Süyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Prağadak stüdyoda süyülenmen yoksan anını uğurva. Bugün 2016 yılın 5. Mart'ı keptanın şen ve günü. Meclis adlı gepleşimizin Tacikistan'ın Türkmenistan'ın anlaşmalı diyen temanın daşını geçirilen sökvettöşlüğünü dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp varıyor. Odalı günün sağladığın mühüm tədəliklərinin ləməyə çağırıyar. Türkmenistanın prezidenti Qurban Ulberdi Muhammedov, odalı korun asarı, Bay Murat Hoca Muhammedov'un qulluq yağdayından xiyanatçılıklı peydalanıp, paralanlığını ve soru edilenden son, dürlü adamlardan alın 1,5 milyon dolar meçhör nəq parasını izni tavşıranlığına ediyar. Prezident Berdi Muhammedov anı onu geçiren hükümet maslahatını yurdun yokarı ödökçülük edarasının ve prokuratur edaralarının geçiren barlıqlarında Türkmenistan'ın nevit qal toplumunun kərhanalarını düyüplü arttırıp yazmaların yüze çıkarlanlığını xabar verdi.
Geçirilen son bağlılar bu yaramadı işlere Hoca Muhammedov'un hem gönlünü katnaşanlığını korkuyordu.
Bellenilse yali yurdumuzun nevit qal toplumunda yolbaşıların bir neçesi eyleyen vazifesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir deyip televizyonun havarında bu hasabatın cikme ciklikleri yani aydılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayrağı arada mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferansiyada Afgan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban ile parahatçılığı yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeye çağırdı deyip aktama etti. Prezident Obama Abbasan'ın Afganistan'ı ve regionunu zorluk sütem azaltmak ve uzağından durnuk kulluğu yolu koyma uğruna parahatçılık takallarını nıgıtadık hem de Ghani'nin Afganistan'ın komşuları ile sevtara hizmettaşlığı çunlaştırma uğruna işleşmekteki Taliban ile yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Afganistan'ın, Abbasan'ın, Pakistan'ın ve Hıtay'ın resmileri geçen ay kavurlu olan duşuktan son, Afgan hükümeti bilen Taliban'ın Mart'ın ilkinci keptesinde Pakistan'ı gönü parahatçılık gepleşikler için duşmaklarına karasılayanlığını aittiler. Pakistan'ın kuvvetli dini uğraması tədi kanununa ayarlara karşı zorlukların cinayetlaştırılmağının İslam'a layık bulmacaktığına ediyar. İslam İdeologiyası Genişinin başlığı Muhammed Khan Şerani 3. Mart'ta ayarların hukuklarının şerigat kanununa odalılığın berkedilenliğine etdi. Konservatif uruhanların ve dini partilerin köpüsü geçen hepte Pancab vilayet tarafından geçirilen kanun taslamasını Pakistan konstitusiyası bilen Kur'an'ı karşılığa salyar deyip tankid etdi. Ayarların goru akıtı ayal gıyılara içerki psihik cinsiz zorluklardan kanunu goru mümkünçülüğünü veriyor. Düzgün uzmanlar vardı haber vermek için kısaklı telefon ağrı katnaşığına ayarlar penahanalarını dörütmeye çağırıyor. 2013 yılda dine Pencap vilayetinde ayarlara karşı zorluğun 5800 işi haber verildi. Gepleyer Adatlyk radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Ýewropa Kengesiniň başlygy Donald Tusk migrant krizini çözmek barada maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen uşýar. Tusk Türkiýanyň içinden geçip Ýewropa Birleşigine gelýän migrantlaryň sanynyň juda kändigini aýtdy. Tusk türk liderlerini geçirilen gepleşiklerde Erdoğan bu krizi çözmäge has köp ýardym etmäge iterer öýdülýär. Ol 3-nji martda iqtisadi migrantlaryň Ýewropa Birleşiginden daşda durmurlygy barada duýduruş çap etdi. Tuskun sapary Wena, Balkanlara we Afina migrantlaryň Balkan ýoly bilen meselesindäki tagallalaryny utgaşdyrmak çağırışlary bilen eden diplomatik saparynyň zemin jemleýär. Ol liderler bilen Ýewropa Birleşiginiň Gresiýanyň daşky serhedini gorugyny berkitmek üçin kenaryaky gorug sistemasyny döretmek planynyň taslamasy barada gurrun etdi. Gresiýa ýakyn günlerdäki Awganistan-naky Pakistan-naky urushdan ýanamalardan garyplykdan gaçan bosgunlaryň we migrantlaryň Ýewropaga girýän esasy girelgesi bolup durýar. Belarus suwda 11 adam şol sanly bir aýal neşe maddalar bilen bagly jinayetlerde aýplap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutulgyny hökm etdi. Minsk regional suwda 4-nji martda suw edilýänler bir kanun neşe suwdasynda guramçylyklar jinayetçiligi işinde adam öldürmäge dahallykda günäl tapdy. Tergewçiler bu toporun Belarusda Gadagystanda Orsiýetde we Ukrainada hereket edenligini aýdýarlar. Bu toporun ýolbaşy hasaplanýan adam entek azatlykda gelipdir. Moskwadaky metro stansiýasynyň önünde ýaşaganyň kesilen kellesi bilen tutulan özök enekesine resmi taýdan günä bildirildi. Orsiýetiň derňe komitetiniň sözçüsi 4-nji martda Özbegistanyň raýaty Gülçehre Babakulowa enekeligi diýen maskalasynda 4 ýaşly urus gyzyny öldürenligi üçin resmi günä bildirildi diýdi. Babakulowa Şkeptäniň başynda jurnalistlere Allahynyň özüne enekeligi diýen gyzyny öldürmegi buýranlygyny aýtdy. Internetde goýulanyň görnütin polisiýa soragyna çalym edýän wideoda Babakulowa rus howadarlar esasında Siriýada öldürilen musulmanlaryň aýryn almak üçin hereket edenligini aýtdy. Häkimetler Babakulowanyň ruh hasalygyndan ejir çekýändigini aýtdylar. Türkmenistanyň anyň bolan hökümet maslahatynyň nowatdaky kadr çalşygy geçirildi. Prezident Berdimuhammedow statistika edaralaryny artdyryp ýazmalara ýol berilenini, döwlet hasabatyna nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýnaldy. Şu sebäpler Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň başlygy Akmurat Mehmedow işde görýän kemçilikler üçin diýip işden boşatdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, oralyň sizi ýogsuna Nurwan tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyijiler. Merkez Aziýanyň meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Tajikistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda ýurdun prezidentiniň ýürüdýän siýasatyny taryhlamak boýunça düzme bäsleşikler geçirilýär. Prezident Emomali Rahmany ýakynda milletiň lideri diýen laqam hem berildi. Ol özüniň bolsa, onuň Ali Hezreti jynap prezident diýilip atlandyrylmagyny görýär. Tajikistanyň diplomatlarynyň biri ony baxtyň çyragy diýip hem atlandyrypdy. Tajikistanda prezidentiň şahsyýet kültüniň barhamy öjeýän döwri ýurtda rejimi garşy çykýanlar türmelere basylýar. Garaşsyz habar terişdeleri bolsa barha kysylýar. Mejlisiň şu günki sanynda biz Tajikistan çelide onuň türkmen ýolbaşçylarından görelde alýany meňzeýän prezidenti Emomali Rahmanyň şahsyýet kulty barada gürrüň eder. Tajikistanda häzirki bolup geçýän zatlaryň sebäpleri näme? Ve onun nähili mümkin neticeler bolup biler. Öňimizdäki yarım sagatyň dowamında bu soraların töwereginde kelediwer. Mejlisiň bugünkü temasyny maslahatlaşmak üçin gepleşigimize Exeter Üniversitetiniň Tajikistan boýunça ilmi işgari Edward Limany, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňewçisi Steve Swordlone, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory Bruce Panier çağırdyk. Adam hukuklaryna gözetçiligi diýen guramalaryň Steve Scholzanda siziň guramaňyzyň hem ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň soňky orunda ýerleşdirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgüni bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly, demokratik özgerçiklikler barha gysylýar. Emma Merkezi Aziya sertindäki bolup geçýän soňky özgörşikliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreniň diýer. Ol hem Täjikistan. Bugün biz Täjikistandaky barha möjüýän şahsyýet kulty we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikirleşýäris. Gelin ilk başta soňky döwür Täjikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgörşikliklere kıskaça nazar edelim. Edward, sizden başlayalım.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratynyň tap geçesim gelýär. Birinjiden, geçen ýyl Täjikistanda oppozisiýa wekillerine garşy entek görülüp eşitilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda oppozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. Onuň 200-den hem aşa agzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk Kuramasy diýilip ýygnan edildi. Gara syýasy oppozisiýa we medpuwat azatlygyna güýçli basyş boldy. Ikinciden, geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletiň lider diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri giýirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladyar. Konstitusiýa giýirdiljek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wardat bolan halatyna onuň ornuny oglunyň Rüssem Emomalynyň tutup bilmegi üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan oppozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimiýetini ilerletmek uğruna kanuny ütgeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Howa sizinem agdap geçen ýagdaýlaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecbur ýagdaýda onu alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Plus egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasında nähili meňzeşlikler we aýratynlyklar gözeýlip başlady.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç zada aňlatmaýar. Ýurt başçysyna has bilen at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp geçdiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Şol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny taryplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Täjikistan'ın kini söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yon oldu. Täjikistan'daki dağlık badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmonabat eylip atlandırılıp baslanmağı hem katı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Täjikistan'da prezidentin aslındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýin. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. En meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen gözeýilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine cuma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeler batylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Turkmenistan'daki yagdalar bir neme ütgeşik. Turkmen hakimiyetleri özünün islamiyan adımlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yudogoloydagi siyasi tusagın ikbali namelimliğine galiyar. Turkmen hükümeti olur barada nahilidir bir maglumat vermekten hem yudorup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçýän basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna käbirdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Qazaqstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar. Esli vaqt onun nere dedigi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peyda boldi. Neticede ona dürli ayplamalar boyunca 17 yıl türme tutsaklığı verildi. Islam Galkınış Partiyasının ağdalarının sud dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürün edaysak, Niyazov yetim olan için onun hakimiyetteki qarindaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin qarindaşları baradaki meselede Täjikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse bolyar. İki yurttaki bu yagdayı nähil deňeşdirse bolar.
No, I think as you said, Täjikistan is a neo-patrimonial nepotistic state.
Täjikistan Rahmonun maşgala awdalary ýa-da onuň maşgala awdalary bilen garnaşlyk açan beýleki adamlar tarapyndan bölünýär. Paýtagt Duşanbede islenlik bir işi amal etjek bolsaň Rahmonun maşgala awdalary bilen bir bagyň bolaýmaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňy salasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Täjik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär bu?
Well, more and more the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Täjikistan bu meselede düýbünden başga bir ýurt. Täjikistanyň demiradygy gün ortasından çürtketik tapawutlanýar. Ýurdun gündogury hem beýlik sebitlere garanyňda ütgeşik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatagyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoýpli netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundany bar. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda ýurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipa koyuldu. Rahmon bolsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipa yarım harvalar tarapından koyuluptu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin deldi. Gaytam tersine kovsukluğu üçin prezident edilip koyuluptu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled, and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığına itmağı isas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapavutlukta adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşayıp bilyarlar, böktönsüz yurttan çıkıp bilyarlar diyen maglumatlar gelip koşuyar.
You know, I do think that that Tajikistan, as I was saying, you know, in some realms,
Hava Tajikistan'da kabr cemiyetçilik kuramaları özlerinin kararsız işlerini yürütüp bilyarlar. Emma yangi bilgiusun hem belleşiyali cemiyete korku ornoşturilyar. Geçen sentyabrdan beri Tajikistan'daki edilyan basışlar qati uli depiller bilen güçlenip başladı. Yurtta en köp şol sanda dini azatlıklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzuru ornoşturulup başlandı. Bu zatları görmek deysen kıynandır yar. Siz yangi gelip gitmek azatlıkları barada söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmegine kadagançılık girdildi. Men yangi hem bellap geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşar yurtlerden Tajikistan'a kararsız derneğileri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar korkadilyar. Kıynansak da yağdaylar juda oysuz tarafa özgariyar. Men bundan son hem şeklendirmeler girdilse hayran kalmarın.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz Meclis Atlı Heptelik Geplişimiz dinliyarsınız. Bugünkü programımızda Tacikistan'ın Türkmenistanlaşmağı barada gürün ediyarız. Gürünge kıskıça ara kesmeden sonra devam ettirir. Tolkumuzdan ayrılmam. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kultu va onun yurdu va ilata yetirgan ta'siri va bu yaqdayın esasanam Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik va ayrıtinliklar barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesinin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derngövçüsü Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaktaydı, ol neyme sebepten hazırki uğru saylab aldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min fikrimce Rahman bunları elimden eliye edecek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olayma mümkün. Oku olmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin anını ütkü diyerler. Rahmon yurttaki adam kuklarının yağdayı sebepli daşardanım köp basışın edilmeyenliğini görüp özünün bu hareketlerini hayf yayınlanırayan olma mümkün.
So, he feels secure in condition. Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think you know, Rahman also looks around the neighborhood.
Menin hem koşaklı adım var. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doğalı lalaşyarın. Rahman öz komşularına seyredip öğrenen bulmağı hem mümkün. Sebabi Özbek prezidenti Kerimov, Kazak prezidenti Nazarbayev hem belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden kadagançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyali Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için gün batarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kardeşim yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahmon'un elindedir. Ol yurtta İslam zadını edip biliyor ama hazırki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birincidena, onun konstitutsiyada belirlenen prezidentlik mükleti kutorp bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı uli. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nəmi üçün edil hədir ki, pırsat diyen soruq yine orta çıkayar. Geçen yıl Tacikistan'ın yaraşkıl ağlasının 18. yıl dönümü vellendi. Hədir ki, rejimin saklanıq kalmağının esasi sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlasının sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muna çil, hədir ki, vaxtı çilini hükümet İslam Qalqınız Partiyası bilen qovuqatını sıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədi neslin yetişmeyi bilen Rahmon'un hazırki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcüge menzemiyar. Meselim, yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık örgüt başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yarak alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Suriye'daki İslam devleti toparlar.